Takže, jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech. No, jak jinak, ano, jsem to já a zdravím všechny věrné a i samozřejmě nové posluchače Svobodného rádia. Jak se již bylo zmíněno, nebo jak již bylo zmíněno, pardon, omlouvám se, posloucháte studio Vyšehrad a od mikrofonu vás opravdu zdraví Pavel Matějka. Je to živé vysílání a já vám přeji příjemný a ničím nerušený poslech a samozřejmě krásný, slunečný, doufám, i když mrazivý, tady mi to ukazuje 3 stupně mínus, ale to nám na náladě, myslím, nic neveme. Jak jste jistě zaregistrovali, byl jsem nyní týden v jižních Čechách. Ano, nic příjemného, i když takový, no, je to prostě život, pohřeb a zároveň i 60. bratrovi přítelkyně, takže takové, jak na houpačce, je to prostě život se vším všudy, co přináší. Někdo přijde, někdo odejde a tak to asi má i být. A aby jsme nezůstali jenom u této charakteristiky, kterou jistě dobře všichni ze svého života znáte, podívejme se, co se tady odehrává, nebo co se tady okolo nás děje a že toho není málo. No, i když jsem samozřejmě ten týden, bylo to nádherný, musím se přiznat, bylo to nádherný, bráška bydlí ve Vranině, signál Vodafonu tam nedosáhla, musel jsem vždycky vylíst někam ven, ale o to příjemnější to bylo, protože lidičky doopravdy jsem vypnul, nejenom, že jsem to i potřeboval trošku emocionálně, protože, jak jsem zmínil, bylo to jak na houpačce, ale bylo to příjemné v kruhu rodinném, i když taťulda tekon nebo taťka zůstal vlastně sám, je to smutné, protože když mi popisoval vánoční besídku, bylo mi z toho smutno, jelikož je nevidoucí a je vlastně v takovém penzionu, protože není lepší asi pomoci taťkovi, než zajistit takovéto, i když možná, že se to zdá sobecké, ale víte, když někdo přijde 3 roky zpátky o zrak po neúspěšné nějaké operaci, která mu slibovala, že zrak se mu navrátí. No, ale abych se vrátil k té mikulášské, a když mi popisoval, že asi za 5 minut, co to začalo, tak odešel, protože nebyl vůbec schopný se tam orientovat a nikdo mu ani neřekl, co, kde je. Prostě, no, v takovém stavu jsem ho najít jako nechtěl, protože já jsem si to pak všechno zkoušel a doopravdy zkuste si my, vidící, převázat oči a dejte si jenom hloupej řízek s bramborem na talíř, na mělký talíř a zkuste se najíst. No, schválně to vyzkoušíte, jsou to strašné věci. To jsou věci, které my vidící vůbec nechápeme nebo vůbec ani nemůžeme vnímat. Vůbec se taťkovi nedivím, ale divím se, že spíš někdo z těch ošetřovatelek, myslím, že to není zrovna laciné, že když tam mají takovéhoto klienta, nejsou schopné ho informovat. pane Matějka, tady máte, já nevím, třeba ovoce, před vámi máte kávu. No prostě ne, posadili ho na místo a prostě nikdo se ho neujal. Tak mi to bylo takové trošku smutné, protože rozumím tomu, že to není ústav nebo ne ústav, chraň Bůh, ale prostě pro nevidomé, ale je to pro klasické pacienty, kteří ztratili nějakou samostatnost. Začal jsem tedy strašně rád, protože má lékařskou péči v plné výši, má samozřejmě sociální zabezpečení, nejenom, že mu bude vypráno a já nevím, jídlo pětkrát denně a podobné věci, ale říkám, ta zkušenost, kterou mi zdědil, no neměl jsem z toho hezký pocit, takže na Vánoce bude ubrážky, budeme si ho takhle nějak střídat, i když vím, že to nebude lehké, ale nějak mu to usnadnit a zpříjemnit. Myslím, že si to zaslouží, protože to, co nám dával, jsme povinni mu nyní, nebo ne povinni, ale mělo by to být samozřejmé, ne žádná povinnost, to ne, chraň Bůh, ale mělo by to vystupovat doopravdy z toho lidství, ale bojím se, že právě tady ty nitky dnešní dobou jsou pro ty nové generace zpřetrhány a takováto zpětná vazba již tam nebude a bude chybět, což o čem se přesvědčujeme den co den. I když včera jsem ještě do 9:30 byl v táboře a na setkání zase vlastenců, jistě z toho bude i záznam převedený do audia a bude vám k dispozici určitě Ivetka, která je v tomto úplně šarlatánkou, myslím samozřejmě Ivetku Richtaříkovou, že to získá, protože myslím, že tam byl jak videozáznam, tak tam byl i audiozáznam Břetislava, za což mu děkuji, na telefon, takže určitě by měly být z toho záznamy. Já jsem samozřejmě pořídil několik fotografií, ale jelikož jsem přijel takhle pozdě vynosit věci, aparaturu, no, nebylo mi zrovna moc dobře, když jsem si uvědomoval, že od 12 mám začít vysílat, ale to je zase už můj profesionální problém a nerad bych ho přenášel na vás, takže bych vás chtěl jenom poprosit o nějakou tu zdrženlivost, kdybych se přeřekl nebo doopravdy se cítím unavený, ale jak už jsem zmínil, to by vás nemělo zajímat, ale jsem také jenom, nebo jsme také jenom lidé. Takže tábor byl úžasný, byl tam jako host pozván Petr Hampl, pan doktor Petr Hampl. Myslím, že ten titul si opravdu zaslouží, znám spousty lidí, kteří kdyby ten titul nezdělili, tak bych ani nevěřil, že mluvím s inteligentním člověkem, ale v tomto případě je to opravdu na svém a opodstatněném místě. Takže byly 2 hodiny vlastně přednášky, myslím, že velice pěkné, protože hodinu měl vlastně projev nebo přednášku pouze pan doktor Petr Hampl a druhá hodina byla následovně i z dotazy k přednášce, ale i samozřejmě, že se tam vyskytla témata úplně odlišná a různorodá, ale vše se zvládlo levou zadní, jak bych řekl. A myslím, že to bylo ke spokojenosti. Myslím, že doopravdy bylo hodně účastníků. Uvidíte to i z fotek. Sál byl plný. Nebo salonek, abych byl přesný, sál ne, ale salonek byl plný. Pomalu se nebylo kam sednout, což je jenom k duhu a přál bych si takovýchto, já nevím, vlasteneckých uskupení, aby bylo čím dál víc, ale no, bojím se, že za chvíli budeme muset přejít do ilegality, protože to, co se okolo nás děje, no, podívejte se nyní na policii, která žádá opět vydání pana Reznera kvůli táborům v Letech a Kalousek je samozřejmě pro vydání, SPD proti, no ale kde pak máme jasně v ústavě zakotveno právo na názor a svobodu slova. Víte, mě to začíná doopravdy připomínat protektor, no, tak on je to protektor, mluvíme o tom všichni celou dobu, ale ty okovy se nám sexakramensky zařezávají nejenom do rukou, ale myslím, že do všech končetin a nejhorší je, že nám začínají stahovat i smyčku okolo hrdla, aby jsme nemohli prostě vyjádřit svůj názor a nebáli se, že za něj budeme perzekuováni. No, doufám, že toto národ všechno chápe, ale nejenom chápe, ale měl by brzy, pokud se podaří takovýchto vlasteneckých skupin vytvořit a samozřejmě, že o nich víme, vzniká v Karlových Varech, v Táboře, velice dobře funguje, jak jsem zmínil, v Ostravě, v Opavě, myslím, že ty plamínky se rozhořívávají nebo zažehnuly takovéto zatím doutnající ohniště, ale myslím, že není daleko, aby to přeskočilo v žár plamene a následovali jsme Francii, protože víte, i když ve Francii ta situace je čím dál komplikovanější, ale díky samozřejmě sdělovacím prostředkům České televize a mainstreamovým médiím, protože neobjektivní vysílání, i setkal jsem se právě s takovýmito názory, třeba i v tom Táboře nebo v Třeboni. Samozřejmě, že jsem to tam prolez, také mám pár fotek z Třeboně, všechno bude publikováno, ale až na to budu mít chvilinku času a budu se tomu moc věnovat. A byl jsem zděšen, že právě někteří lidé doopravdy této propagandě podléhají a berou to, že doopravdy ve Francii se stávkuje, já nevím, za ty pohonné hmoty, ale podstata věcí, těch 25 bodů jim utíká. Samozřejmě, že z této situace zneužívají i další, já nevím, takové ty parazitující, a které tuto situaci by chtěli vlastně znehodnotit a snížit její význam, protože původce všech těchto rozbrojů nebo demonstrací ve Francii byla prostě už no, proti nám, myslím, že ještě udržitelná životní úroveň. Já jsem zvědavý, kdy toto dojde i nám, kteří sice máme na benzín na úrovni téměř toho Francouzska, samozřejmě tam je asi o 3 nebo 2,50, když jsem to porovnával nyní, teda, protože u nás klesnul cena benzínu, je asi o 2,50 lacinější, ale podívejte se na kupní sílu a prostředky, které oni vydělávají a prostředky, které vyděláváme my jako montovny. Takže bych se doopravdy bál toho, že když lžou politici, vláda a kradou, rozkrádají majetky, tak soud si toho nevšímá, ale začíná si všímat co kdo říká, a to mě, samozřejmě slovo je mocný, mocná zbraň a je to, a měl by to být takový, nebo měl by to být meč pravdy, bohužel z toho meče pravdy se stal la gilotina lži a pomluv a různých. Máme tady SMSku, podíváme se, kdo nám píše. No, tak to je jenom Péťa, Bráška, mi děkuje, to je krásný. Také díky a přijedi kdykoliv, budeš chtít, ahoj. No, Péťo, děkuju ti, cítil jsem se tam, no, jako doma, nemůžu říct, protože doma jsem byl. Milá SMSka, samozřejmě, jako vždy jsem vám zapomněl nadiktovat svoje telefonní číslo do studia, protože i vy můžete se stát vlastně moderátory tohoto vysílání ze Svobodného rádia pro svobodné lidi ze studia Vyšehrad a můžete jej koordinovat a klást otázky nebo své nějaké dojmy, poznatky a takže zopakuji, i když to číslo samozřejmě, že máme na svých stránkách, ale kdo se ještě neumí tak orientovat, nebo kdo nás slyší poprvé, zopakuji telefonní číslo. Takže telefonní číslo do studia Vyšehrad je 737 057 860. Takže ještě jednou. 737 057 860 a samozřejmě, že můžete do studia již volat. Nečekejte na nějakou reakci, ale můžete během této hodinky až do té 10. hodiny se zúčastnit a telefonovat na toto telefonní číslo. Abych se vrátil k těm názorům a prostě zase nebo opět snaha nás umlčet a hon na čarodejnice. Ani totalita, myslím, že nepoužívala, no tak neměla ani k tomu takové prostředky, ale doopravdy se cítím hůř než před rokem 89 a jak jste mohli zaregistrovat, asi nikdo z nás posluchačů nebo aktérů vysílání svobodného rádia, jinak by toto rádio asi nemělo smysl mluvit o něčem, co je samozřejmé, ale bohužel toto rádio je tady právě proto, že ty samozřejmé věci se vytrácejí a my je chceme jeden jako druhý připomínat, že tohle je Absurdistán, toto je protektorát a chtěli bychom opět žít ve svobodné zemi, která patří nám. Víte, mě zarazilo jedna taková zpráva a byl jsem zděšen, že doopravdy se o tom uvažuje. Byl to fake, ale fake, když jsem se podíval, tak který vlastně odkazoval na rok 2011, kdy byl podán zákon o sběru hub v našich lesích a že bude spoplatněn a dokonce za pravý hřib tam hrozila pokuta až 50 tisíc, takovéto návrhy se prostě připravují. Mně to připadá, že poslouchám nebo poslouchal jsem kdysi, když vyprávěla babička, jak chodili do lesa na povolenku sbírat šišky nebo chrastí nebo nějaké ty plody, lesní plody. Samozřejmě dneska musíme brát, a to je to, co se mi nelíbí, že všechno patří někomu, ne nám, ale někomu, že to má nějakého svého vlastníka a ano, když to vemu z lidské stránky, také bych nebyl rád, kdyby mi někdo lez do zahrady a trhal ovoce. Rozumím tomu, že ty lesy někomu dneska bohužel patří, nepatří státu, ve většině teda případů stát už je spíš takovým tím, no, kdyby majoritním, ale minoritním vlastníkem. A mně se takovýto systém, který musí, co by dub, nevěřím, že tato situace má dlouhého trvání krachovat, protože se svobodou toto sešněrování vlastní země, příkazy, zákony. Tady ten stát by měl občany hájit a bránit, ne je vychovávat. K tomu by měly být instituce doopravdy na úrovni s vysokým stupněm, já nevím, vzdělání, rozsahu a prostě, aby ten národ vzkvétal, ne aby degeneroval a přibližoval se k té verzi toho islámského státu, protože není nic průzračnějšího, teď nebudu říkat křišťálovějšího, to už bylo řečeno, ale průzračnějšího, než kam prostě tito populisté. Protože nevěřím tomu, že to jsou hloupí lidé, ale jsou to prospěcháři, které chtějí z každé situace vytěžit maximum a zatím se jim to daří. Mrzí mě spíš, že nekoukají trošičku dopředu, co vlastně svými postoji a svým, já nevím, proti vlasteneckým až vlastizrádným jednáním, konáním, ať podívejte se nyní na hlasování o dotacích. Já si myslím, že tohle měl mít všechno soud, jurisdikci a nebo policie a budiž pak to Agrofert měl třeba vrátit, ale určitě nebych nehlasoval proti vlastní zemi a no, pan Pospíšil a Jánem Zaoral a já nevím, všichni tady ty telička jsou asi jako ryba ve své vodě a je mi z toho smutno, když někdo kope do vlastní země, protože nevím, tady si každý vlastně přisuzuje roli, já nevím, funkce soudců, ať už to jsou naši poslanci, ať jo, vznikají různé vyšetřovací skupiny a já nevím, kluby a já si myslím, že to je úplně něco jiného, protože každá ta organizace nebo politická strana, nerad to říkám, ale bohužel politická strana přeci vstupovala do politického nebo našeho vůbec, ne politického, ale našeho života s některými vlastně prognózami a s předsevzetími, jenomže podívejte se, mně to připadá doopravdy, jak když jedno řemeslo nahrazuje druhé a vlastně nikdo neumí nic, všichni se tváří, že všemu rozumí, ale jak jsem zmínil, nejsou to hloupí lidé, jsou to ranaři, jsou to lidé, kteří nemají prostě zábrany, jak mluvil pan doktor Hnízdil, prostě jsou to bezcharakterní a jsou to doopravdy, no nechci říkat, ale jak říká Hadif, jak to říkal, hadi v oblecích, protože to jsou lidé, kteří byli už vlastně i v dětství museli být trošku agresivnější, ne zrovna se sociálním smířením a já bych si strašně přál, aby tato situace byla pryč a doopravdy lidé se k sobě začali opět chovat s úctou a pomáhat si. Na těch vesničkách to, nebo aspoň u brášky, tak to zatím funguje. že si jsou schopní vyhovět. Ale jak už je to trošičku větší vesnička nebo městys, už jsou tam vidět ty prostě, když mě chcípla koza, tobě dvě, takový ten, no, ono to bylo i dřív, ale nevím, byla ta doba jiná, byla pro mě, aspoň se v ní žilo líp, lidi se chovali jako lidi, i když se udávalo také, ale to, co dneska se dělá, tak je doopravdy, no, protektorát se vším všudy. A abych nezapomněl na jeden důležitý vzkaz od jedné mé známé, který mě vyloženě šokoval a myslím, že budete šokováni i vy, protože to, co se mi dostalo do rukou, a děkuji, nebudu jmenovat, aby ta osoba inkriminovaná ještě z toho neměla další postih, protože dneska doopravdy jsme v ilegalitě a jak jsem sám mohl poznat na vlastní kůži, prostě tady se názory, které nejdou v ruku v ruce s Českou televizí, s politickým demagogistickým smyšlením a s mainstreamem prostě musí být odstraněn nebo aspoň umlčen, tak jako mě vyhodili z práce. Tak si schválně poslechněte, co mi dneska vlastně přišlo a byl jsem z toho zděšen. Takže cituji, Pavle, dneska mi volala dcera, co studuje v Praze se zaměřením na žurnalistiku, že jim učitelka téma propaganda poslala materiály, kde Tomio Okamura je srovnáván s Hitlerem a tvrdí, že útočí na nejnižší pudy a vyvolává strach. No, je tady dovětek, jsem z toho naštvaná, že jsem to poslala i dál. No, tohle je doopravdy už, víte, lidem, kteří si přijdou doplňovat vzdělání, říkat takovéto lži, ale bohužel naše aparáty k tady tomu mlčí. Kde je demokracie, kde je nějaké vyvážení a objektivní, co pak takovýto pedagog může učit srovnávat někoho, ať je to, já nevím, teďkon se to týká Tomia, ale příště to může být, můžu to být já, může to být Vladimír Kapal, může to být kdokoliv z nás označován nebo přirovnáván k Hitlerovi. K Hitlerovi, který vlastně to nebyl nacionalista nebo vlastenec, to byl rasista. Pokud vím, žádný z těchto výroků nepadl ze strany Tomia Okamury. Takovéto nálepky a slyšet od pedagoga mně připadá doopravdy hrůzné a přivádí mě to až k zoufalství, protože něco takového držet se, dobře, můžete říct, drží se osnov. Pane Bože, ale já vycházím z toho, že vychovávám novou generaci a přeji si, aby se uměla orientovat. Ne, aby papouškovala, ale logické myšlení, podívejte se, je to spojené, tak jak včera to spojoval a zdůraznil i pan doktor Petr Hampl. Matematika, proč v ní tak rychle klesáme a je na ní brán čím dál menší zřetel, protože právě matematika je právě cesta k tomu rozvoji myšlení a strukturovaného myšlení. Ne, aby to bylo chaotické nebo jednoúčelové, prostě teď to vím a za půl hodiny už to nebudu potřebovat, až to budu potřebovat, najdu si to na internetu. A to je ten obrovský rozdíl se umět orientovat a toto. Já vím, že dokud ti mladí si to nevyzkouší, ale jak si to mají vyzkoušet, když mají takovýto zmatek v hlavách a vlastenectví, přímá demokracie, odvolatelnost, já nevím, odpovědnost a referendum jsou dávány, jakože to jsou vlastně výkřiky Adolfa Hitlera. Mně z toho dopravy na zvracení a takovýto pedagog by měl okamžitě, nebo osnovy, ne ten pedagog, ale ty osnovy by měly být okamžitě změněny a toto z těch osnov vyndáno. Tak a jelikož není žádný telefonát a myslím, že ani nebude, nebo předpokládám, tak jsem si pro vás připravil Ilonku Švihlíkovou a myslím, že to bude velice zajímavé, takže já vám pouštím Ilonku Švihlíkovou.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Nikdy jsme se neměli tak dobře jako dnes. To je mantra, kterou slýcháme dnes a denně už řadu let. Používaná bývá nejčastěji ve spojení s dobrem, které nám přináší členství v Evropské unii, na umlčení kverulantů, kteří si dovolí to či ono na bruselských rozhodnutích hodnotit jinak než kladně. Ano. Žijeme skutečně v materiálním dostatku. Ano, máme co jíst, děti neumírají tak hojně na běžné nemoci jako dříve, většina má kde bydlet. Ale znamená to, že se máme skutečně dobře? Co to vlastně znamená mít se dobře? Není to nakonec výsostně subjektivní hodnocení? A proč se tedy lidé necítí tak skvěle, pohodově, klidně, optimisticky, bohatě a šťastně, jak se podle statistik přece cítit mají? Proč podle lékařů tolik lidí trpí depresemi, pocity vyhoření a zmaru? Proč se jako lavina šíří západním světem myšlenky a hnutí, která chtějí rozbít stávající řád a nastolit nový? To jsou jen některé ze stovek otázek, které člověka napadnou, když slyší ono heslo o tom, že se máme nejlépe v historii lidstva. O těchto otázkách si dnes budu velice ráda povídat s ekonomkou, docentkou Ilonou Švihlíkovou. Jsem moc ráda, že jste přišla, buďte vítána.
Dobrý den.
Paní docentko, od ekonomů se většinou očekává pragmatický až technicistní názor, řeč čísel, statistik. Jak tedy to konstatování, že se máme nejlépe v historii, vnímáte vy?
No, to máme se v historii, já to do určité míry vnímám jako takovou propagandu, protože ono to skutečně nejde úplně přesně stanovit. Za prvé, vy můžete operovat s nějakými čísly, jako je třeba HDP na hlavu, a nebo konec konců, jako je vývoj příjmů domácností a podobně. Ale přece jenom v tom máte se dobře je samozřejmě nutně subjektivní prvek. Nemluvě o tom, že ta statistika vám prostě spoustu věcí nezachytí a když s ní pracujete špatně, tak vám taky spoustu věcí deformuje. No, třeba to HDP na hlavu a řada dalších ukazatelů je prostě průměr. To jsou průměrné ukazatele. A víme, co je průměr, že? Já budu mít v poběru celý kuře, vy nic
a průměr každá mám každá půlku. Jo?
Znamená, s tím průměrem se musí opravdu jako pracovat velmi opatrně. A protože jakmile tam mám nějaký jako velký soubor hodnot, který se od sebe hodně liší, třeba když v té společnosti je velká nerovnost, tak ten průměr vám to strašně zkreslí. Takže já bych na tohle to byla skutečně extrémně opatrná. A konec konců, a ta snaha najít nějaké vhodnější ukazatele, tak ta se v ekonomii projevuje docela dost silně, protože HDP na hlavu i další pomalu nám jako upadají v nemilost. A objevují se jiné ukazatele, některé možná působí trošku jako zvláštně, třeba index štěstí, když vám řeknu, že
Bhutan,
existuje,
ano.
No, že existuje zpráva, která se tím zabývá. Samozřejmě ano, je to subjektivní, ale to, jak se máme, je nutně subjektivní. A co je zajímavé, tak tam úplně vazbu mezi, řekněme, bohatstvím vyjádřeným těmi klasickými ukazateli, typicky to HDP, a mezi tím minimálně částečně subjektivním pocitem štěstí, ta korelace tam jako není úplně zas tak silná. Jo? Spousta zemí, které jsou vyloženě bohaté, jako je Hongkong nebo Singapur, HDP na hlavu, tak v tom pocitu štěstí budou někdy daleko, daleko. A naopak země, které jsou relativně dost chudé, to znamená řada zemí, řekněme Latinské a střední a Jižní Ameriky, tak ta bude spíš v tom subjektivním pocitu štěstí poměrně nahoře. Takže tady jako v tomhle ohledu je ještě spousta neprobádané práce a nemůžeme to všechno uchopit jenom nějakou jako úplně jednoznačnou statistikou. Vy jste to konec konců už naznačila. Kdyby byli lidé tak spokojení, tak by se to bezesporu odráželo na nějakých, řekněme, na nějakém širším celospolečenském pohybu. To se neděje, ba právě naopak. On
to
přesně opak.
Širší celospolečenský pohyb.
Tak ta spokojenost by samozřejmě měla podporovat současné uspořádání například, že jo? A vedla by k upevnění toho uspořádání. A děje se přesně opak. Jo? To znamená, spochybňuje se jak politický proces jako celek, tak některé jeho formy, třeba zastupitelská demokracie, hrají se nějaké jiné alternativy, třeba prvky přímé demokracie. A samozřejmě ve všech vyspělých zemích vidíme v posledních letech obrovskou vlnu nástupu anti-establishmentových hnutí. A to jako musí mít nějaký důvod. Jo. To znamená, za tu statistikou, která může mást, asi bude trošku nějaký jiný pohyb.
Vy jste to teď řekla, asi zatím něco bude. A když si někdo povzdechne, že se opravdu tak šťastně, dobře, spokojeně, blahobytně necítí, tak hned se nabízí takový ten povzdech, no jo, vy nevíte roupama, co dělat. A proto se vás nejenom jako ekonomky, docentky Švihlíkové, ale také jako paní Ilony, ptám, myslíte si, že má ta naše nespokojenost nějaké racionální jádro?
No má, samozřejmě. To, jako, to nespadne od někud, že najednou jako, hromady lidí ve vyspělých zemích jako, zavalí nějaký zachvat iracionality. Je tam velké množství jevů, které působí. V řadě zemí je to velká nerovnost. A dokonce i v zemích, které, řekněme, jsou méně citlivé než kontinentální Evropa, typicky USA a Velká Británie, ta nerovnost už je tak velká, že prostě skutečně ohrožuje legitimitu toho systému. A potom vidíme ty následky, to znamená zvolení prezidenta Trumpa a samozřejmě Brexit jsou do určité míry děti tohoto jevu. Ale i další, a bych řekla, že asi ten největší je taková všeobecná úzkost. My žijeme v době, kdy se na nás valí nebo respektive probíhá simultánně několik velmi závažných krizí. Oni se sešli. Je to samozřejmě ekonomická krize, která teď je jakoby neviditelná v té současné konjunktuře, ale prostě pořád bublá zatím, teď je na chvíli překrytá. Sociální souvisí s technologickou, to znamená to, co se na nás žene, to čemu se u nás říká průmysl 4.0, ale to prostě další vlna automatizace. A samozřejmě je to i významný posun v mezinárodních vztazích. Tam se úplně ten svět někam posunuje. To, že většina lidí třeba nedokáže úplně jako zanalizovat, neznamená, že to necítí, že se něco děje a že prostě se začínají kombinovat jevy, které je ohrožují, které vytvářejí enormní nejistotu a hledají nějaký pevný bod. A ten pevný bod by měli teoreticky najít v těch elitách, ale prostě v těch, kteří je mají zastupovat, které si volí, aby prostě je od určitých jevů buď ochránili, nebo aspoň prostě nabídli určitá řešení. A tam vidíme, že ta situace jako není lepší, ale spíš horší. Že? To znamená, že vlastně na ty lidi se přenáší stále víc tlaku. Jo? A čím víc jste dole, tím jak si víc ten tlak na vás jde. Nejenom jako ten ekonomický, sociální, vůbec jako by ta nejistota, ale i takový ten tlak, nelze tomu vzdorovat. Musíš se tomu přizpůsobit, musíš se s tím naučit žít. Prostě tady bude globalizace, prostě to budou nadnárodní firmy, oni se ty daně nedají vybrat, musíš se naučit žít s migrací. Jo, prostě, a tenhle ten obrovský tlak, vlastně mají lidi pocit, že už to jako nevydrží, jo? Že prostě už je to moc. A i když je to doplněno, říkám teď zrovna jako nějakou vlnou konjunktury, tak tenhle ten tlak je dlouhodobý a samozřejmě se pak následně politicky projeví.
Vy jste řekla, a samozřejmě tím pádem lidé hledají útočiště u politických elit. Když je nenalézají, tak zřejmě nastává to, čemu můžeme říct, odklon od tradičních stran. A to nejenom v Evropě, ale jak už jste zmínila, i v Americe. Vznikají nejrůznější protestní politická hnutí, která chtějí změnit stávající politický systém. Zajistit, jak hlásají, a to je důležité, větší spravedlnost, především ekonomickou, ale nejen ekonomickou. Myslím si, že když se podíváme kolem sebe, tak takováto hnutí můžeme intenzivně a tam i tušíme důvody najít v Řecku, ve Španělsku, v Itálii. Řekněte mi, to je všechno možné vysvětlit tím vším, co jste říkala před malou chvílí, nebo tady hrají ještě nějaké jiné karty, které my jsme ještě nerozeznali?
Já si myslím, že nejde o strany, samozřejmě to se taky objevuje, ale je to celkově vzpoura proti řádu. Jo? A je to hledání hlasu, já bych řekla. Stále více občanů těch vyspělých zemí hledá svůj hlas. Hledá někoho, kdo je bude zastupovat a kdo je ochrání před rostoucím množstvím rizik, jo? Která prostě cítí, že je nezvládnou. Samozřejmě jsou i tací, kteří prostě mají takové kontakty, já nevím, vzdělání, rodinné zázemí, že to spíš vítají, jo? Ale to je jednoznačně prostě menšina, ta většina lidí pociťuje úzkost z toho, co bude a co se na ně valí a hledají, jakými způsoby se ochránit a jakými způsoby dostat zpátky svůj hlas. Takže ano, anti-establishmentová hnutí je jedna možnost, potom je varianta, že tady máme persony, které si hrají na to, že jsou anti-establishment, typicky třeba francouzský prezident, jo? Tady samozřejmě je plnou součástí establishmentu, ale velice úspěšně předstíral, že není. Ale patří tomu právě třeba i to volání po té přímé demokracii. To vůbec není téma jenom u nás. To bylo velké téma koneckonců třeba v Rakousku a v řadě dalších zemí najdeme tenhle ten tlak, aby se posílilo přímé rozhodování občanů. No proč to tak je? No, protože pokud cítím, že nejsem zastupován, že můj hlas nemá váhu, že nemá slyšet, že vlastně poslouchal, s tím se musíš smířit, s tím se nedá nic dělat, nauč se s tím žít. No tak samozřejmě budu chtít hledat změnu toho politického procesu, abych ten hlas získal. Že jo? Takže tohle je všechno součást toho jednoho velikého pohybu. Je to vlastně další krize k těm všem, které už jsem zmiňovala, tak je to další prostě krize, která tvoří tu slupku jako u té cibule. Že? A k těm nejzásadnějším patří ta změna v těch mezinárodních vztazích. Že? To znamená odchod západu postupný a tím, že vlastně ten řád, kterému dominovaly Spojené státy, ten odchází zcela jednoznačně a ten nový ještě nevznikl. Že? A teď jsem prostě v tom přechodném období, kdy se ty síly přeskupují a to je vždycky období velice citlivé a řekněme si na rovinu velmi nebezpečné.
Vy jste řekla, že to, co pozorujeme, můžeme nazvat jako vzpoura proti řádu, proti stávajícímu řádu. Dá se to i tak zjednodušit, že kapitalismus se už přejet?
Já mám trošku problém s tím kapitalismem vůbec, jakoby už ten systém takhle nazývat, upřímně řečeno. Já jsem tomu nedávno s kolegou jsme vydali knížku, kde to právě analyzujeme. A spousta lidí si myslí, že kapitalismus je prostě spjat třeba se soukromým vlastnictvím nebo tak, jo, ale má úplně jiný znaky. Kapitalismus je prostě systém založený na kapitálu ve smyslu zhodnocovacího mechanismu kapitálu, jo, kde dominuje zisk. A když se podíváme na tu současnost.
Ano, charakterizujete mi tedy ten řád, který je, když říkáte kapitalismus, ne, tak mě by zajímalo.
My to používáme, ten problém, zajetý, jo. Ano, a já s tím mám čím dál větší problém, že když se podíváte na tu současnost, ten současný socioekonomický systém, tak ten zisk tím sice stále figuruje, ale stále dominantnější roli v něm hraje renta. Jo, což je vlastně, co je renta? No renta je prostě, renta plyne z nějakého privilegia. Jo, je to vlastně něco, co bylo zpěto s feudalismem, že jo, historicky, jako společenský přebytek, ne, s kapitalismem. A ta renta vám začíná strašně dominovat. Jo, a to už jako není žádný výmysl, to vidíme prostě ve statistikách, vidíme to jako v řadě prací, které se týkají Spojených států, tam je to samozřejmě nejdál, jo, vždycky u té nejvyspělejší země, to vidíte nejvíc.
Vysvětlete mi prosím lépe rentu, jak to myslíte?
Tak jako, máme třeba pozemkovou rentu, jo, tak to je normální, prostě máte nějaký pozemek, že jo, tak z toho prostě čerpáte rentu, není to zisk, není to něco, co prostě získáte vaším úsilím, aby se tak řeklo, mm-hmm. jakoby, jo. Renta je prostě něco, co ty jete z privilegia, z toho, že prostě máte něco, co nikdo jiný nemá nebo mít nemůže. Ropná renta. Prostě máte mm-hmm. to štěstí, no štěstí, no to není moc štěstí, že prostě je Saudská Arábie a žijete z ropní renty, jo. A tam není žádný
vaše... štěstí, že jste šejk.
No, to má i své rizika, ale řekněme, jo, prostě obecně nemusíte jako nic vymýšlet, prostě máte to štěstí, že tam zrovna
je. Jste elitářství?
Nebo, no.
Není to přesné.
To jsou spíš ty privilegia, jo. Mm-hmm. A teďko jako u těch vyspělých zemí nejde o ropu, ale jde o to, že prostě určité skupiny, typicky to 1%, si vytvořili v tom systému neuvěřitelná privilegia, která nejsou spjatá ani s úsilím, ani s inovativností, ani s podnikatelskou činností, což by tak nějak člověk s tím kapitalismem spojoval, ale právě s tím, že se jim podařilo prostě nějak ty paraziti se přisát na veřejné rozpočty. To je typický, neuvěřitelně rozšířený. A nebo si vytvořit to, čemu Warren Buffett říká příkopy v podnikání. Jo? Příkop znamená, že prostě vy se zbavíte konkurence a tím pádem si prostě nastavíte monopolní ceny de facto. A to jako není moje slovo, to dokonce on si tím sám hlubí, jako jo, že tohle je jeho podnikatelský model. A jako já mám problém tomu jako úplně říkat kapitalismus, jo, mm-hmm. protože ten je postavený na trošku jiných principech, na kapitálu, který jakoby, to prostě to, co dáváte do toho systému, se vám vrací, jakoby, jo. Je to koloběh, který se prostě tak nějakoby sám vyživuje. A dneska už se moc sám nevyživuje, protože když se podíváte na ty bohatý jedince a podobně, tak skutečně zjistíte, že ta renta je naprosto zásadní. A ty privilegia, to znamená možnost neplatit daně, vyhýbat se zdanění, možnost prostě být napojen na různý dotace, že jo, na to, že prostě máte přístup k exkluzivním k veřejným zakázkám, jo, že tam prostě není žádná konkurence, že tam prostě vůbec tenhle ten tlak neprobíhá, tak to je dneska ten dominantní znak, jo, a tím pádem prostě podle mě už jsme v nějaký patologický fázi, která mimo jiné je spjatá s tou velkou nerovností, protože renta je extrémně rovná, protože ta privilegia nemůže být pro každýho, že od toho, to jsou privilegia.
Nedá se k ním dopracovat? Nedá se k ním...
No, dopracovat, tak jako... Vy se k ním dopracovat můžete, pokud právě patříte do jako toho...
Ne,
do toho
ano, já myslím, toho když procenta. Stojíte vně ten...
Ne, tak vůbec, jako to jste úplně ze hry samozřejmě. Jako.
Kdy se to stalo? Vy jste říkali, že jste se tomu věnovali s kolegou.
My jsme dělali vlastně, ano, v knize Kapitalismus, socialismus a budoucnost, jsme dělali vlastně analýzu toho systému, že kapitalismu, to znamená od těch raných fází, řekněme toho počátku 19. století a vlastně vidíme, že ten význam renty narůstá od těch 70. let minulého století. Ono je to hodně spjatý s tím procesem globalizace. A vlastně s tím, jak celý ten systém se začal přesouvat někdy více, někdy méně nenápadně ve prospěch těch nejbohatších, ať je to třeba snižování té mezní daňové sazby, ale hlavně dvou věcí. Za prvé úniku z odpovědnosti. Jo, dneska platí v tom globalizovaném světě, že vyhrává ten, kdo může utéct. Kdo může utéct před následky svých činů. Jo, ten prostě vítězí. To znamená, může utéct ten, kdo se vyhne zdanění, nebo ten, kdo může prostě se vyhnout pravidlům. Uteče si prostě tamhle někam. Můžou to být Bermudy a může to být Kambodža, kde neplatí žádný pracovní zákony a pravidla. Jo? Tak ten vyhrává. A naopak prohrává ten, kdo nemůže utéct, což je národní stát. A což je občan běžný. Jo? A na toho to dopadá, to břemeno. Krásně je to vidět třeba, když budete analyzovat daně, daňovou strukturu. Jo? Tak ještě v těch 60. letech prostě významný byly nejenom daně z příjmu fyzických osob a vysoký zdanění i v Americe. Jo? Tam byly prostě mezní sazby klidně okolo 90%. A daně korporací. A tohle to se mění. Tyhle ty daně se snižují dlouhodobě. To znamená, my tomu říkáme závod ke dnu, jo? Snižování tohle daní. A na koho se přenáší to hlavní břemeno? Na obyčejní lidi, DPHčkem, typicky, s potřebníma daněma, to jsou digresivní daně, to znamená, že dopadají nejvíc na ty nejchudší, takže my jsme v paradoxní situaci, kdy ty nejbohatší z toho tyjou, ale nepřispívají a ještě utíkají pryč samozřejmě a mají ty možnosti utéct, to je celá ta infrastruktura daňových rájů a to břemeno se čím dál víc přesouvá na ty nejchudší a ještě se jim říká, s tím se nic dělat nedá, smiřte se s tím, hold té globalizace. No.
To znamená, že ta propast mezi bohatými a chudými se stále prohlubuje.
Ano, no, to máme jednoznačný čísla na tohle. Ano.
A já jsem se dočetla, že například švýcarská Credit Suisse nebo nezisková organizace Oxfam oznámili letos v předvečer ekonomického fora v Davosu, že 4/5 všeho bohatství vytvořeného v loni na světě skončily u 1% nejbohatších lidí planety. Zatímco nejchudší polovina lidstva nezískala prakticky nic.
No, to jsme u toho růstu. Tak ono samozřejmě, tohle jsou globální data, zase když se podíváme na USA, tam se to sleduje dlouhodobě, tam je to krásně vidět, jo. Tam máte hospodářské takzvané oživení, potom v roce 2008, ale většina lidí z toho oživení neměla vůbec nic, jo. To jsou disproporčně právě pro to 1%. A samozřejmě USA jsou trošku extrémní případ, na nich to vždycky jako nejlíp vidět, ale víceméně tenhle jev můžeme pozorovat všude, jo. Takže to je právě ten průměr, jo. Máme ten průměr, a oživení. Všichni se mají skvěle, ale to prostě není pravda.
Proto ředitelka Oxfamu říkala, že tento miliardářský boom není známkou kvetoucího hospodářství, ale příznakem naprostého neúspěchu ekonomického systému.
To je ta renta, no, to je český systém samozřejmě.
Já musím říct, že ten slovník té paní ředitelky Bejnejmové, ano. Tak je trošku vystřížený jako z rudého práva před rokem 89, protože ona říká, vykořisťují lidi, kteří vyrábějí naše oblečení, montují naše mobily a pěstují potraviny, které jíme, zajišťuje to stálou nabídku levných produktů a tak dále a tak dále. Ale když na druhé straně si to člověk třeba srovná s informací, že například šéf jedné z 5 předních firem světové mody za pouhé 4 vydělá tolik, kolik vydělá textilní dělnice v Bangladéši za celý svůj život, tak přestože v tuhle chvíli zním asi jako, řekli bychom tomu levičák, tak si říkám, to asi není udržitelné dlouhodobě.
No, ale to je jako to je běžný stav, no udržitelné, jako, tak my si myslí, že to je udržitelný, jo.
Oni
to používají jako
to procento.
No jistě, tak jim to vyhovuje a jako takhle jedou už 30 let minimálně, ne lidéle, jo, takže jako samozřejmě, že oni v tom jako žádný problém nevidí, ale to, že to takhle funguje, ta mezinárodní doba práce, to samozřejmě takhle platí. A ve chvíli, kdy máte možnost, to se souvisí s tou globalizací, tu výrobu přesunout do prostě levnější země, kde neplatí žádný sociální zákonodárství, kde konec konců nemusíte ani moc platit daně a kde se nikdo nestará o to, jestli zaměstnáváte 12-letý děti, no tak samozřejmě, proč byste to neudělali, že tím potom budete mít na tomto ziskový marže, no to je nádhera přece, respektive no, ziskový, no, no.
Paní docentko, co mi ještě tady vrtá hlavou, když jsem pročítala právě tyto zprávy, tak jsem zjistila, že právě tato elita, tak její bohatství vzrůstá od roku 2010, tedy krátce po propuknutí hospodářské krize, jenom 2 roky předtím, a zvyšovalo se v průměru o 13% ročně, tedy 6x rychleji než průměrné mzdy. A to mě mate, proč počet miliardářů, nebo respektive ten nárůst zisku, je tak úspěšný právě po vypuknutí krize?
No tak oni byli schopni tu pokrizovou situaci samozřejmě využít, abych zase jako se nebyla úplně jistá tím, že zrovna tady půjde o zisk, jo. Tady prostě po té velké recesi došlo k řadě opatření, které vlastně jim umožnily jednak se jako vyrovnat ty ztráty. A teď, když se podíváte třeba na ty zase některé americké firmy, tak zjistíte, že tam ten poměr, ve kterém tím plynou různý dotace, jako jo, je neuvěřitelný. Prostě, jo. Tak ta představa dneska, že jako klasická firma jako podniká a něco dělá a platí daně, jo. To už jako je takový jako spíš ten starý svět. A dneska to skutečně jde o to, že jako se účastní různých vládních programů, dotačních programů, jo, a ty částky jsou ale obrovský. A co víc, velmi často se jedná o vlastně státem financovaný výzkum, jo. Když se podíváte třeba na Elon Muska, všichni jsou z něj jako úplně hin, ale jako on prostě čerpá za prvé dotace v miliardách a za druhé čerpá i ten státní výzkum. A teďko nastupuje ten základní princip. On z toho státu bere, nedává zpátky. Jo, znamená, ten stát mu pomáhá financovat i jeho soukromý podnikání, ale ten stát z toho nemá žádný podíl. A když se to, ale kdyby se něco nepovedlo, nebo prostě když je problém, tak zaplatí ty státy, no ten stát. A jako daní poplatníci, jo. To znamená, opravdu ten proces, který ukázala ta velká recese, ta privatizace zisku a socializace ztrát, tady pořád běží pořád dokola. Jo? Což je částečně i odpověď na tu vaši otázku. My tady máme prostě mechanismy daný ochrany toho horního 1% a zároveň systematický a dlouhodobý přenášení ztrát na ten zbytek. Jo? Když se podíváte na krizi, jako takzvanou dluhovou krizi v eurozóně, no, tak jako, co se tam zachraňovalo? No, banky se zachraňovaly. Francouzské a německé banky. A kdo to zaplatil? No, daní poplatníci samozřejmě, že?
Stejné to v podstatě ale bylo i v Americe.
No, v USA to aspoň udělali tak, že tam ten stát přece jenom se stanovil trošku lepší podmínky v tom vyjednávání, takže potom ty americké banky to aspoň částečně museli z tomu státu vrátit.
Nicméně,
to znamená, tam to aspoň proběhlo, řekněme, trošku rozhodně líp než eurozóně. Teda.
Tehdy se taky ale stanovilo v Americe, že žádná banka už nebude moct navyšovat základní jmění, aby se znovu naplnilo to, co v roce 2008 too big to fail. Příliš velká na to, aby ji nechali padnout. A pokud vím, tak každá z těch bank má minimálně o 500 miliardy vyšší základní mění.
No, samozřejmě. Teď je pravda, že Trumpová administrativa se znova na tento typ regulace chce podívat, ale vidíme si, to jsou prostě velcí hráči, že jo, a taky patří k letním sponzorům volebních kampaní, jo, takže jako na Wall Street se ledas, kdo bojí šáhnout, jo, to jsou prostě příliš mocní aktéři.
Paní docentko, my jsme se teď vlastně bavili tak jako Ricky and Poveri, bohatí a chudí, ale z výzkumu vyplývá, že peníze nebývaly chybí právě střední vrstvě. Střední vrstvě, která ovšem vždycky byla tím cementem každé společnosti, tím stavebním kamenem. Čím to, že to tedy odnáší střední vrstva, která by měla v podstatě být hýčkaná?
Ona ta střední vrstva hlavně mizí. No, ona ta střední vrstva mizí, to znamená, že čím dál víc z ní se propadá do té vrstvy nižší, což konec to tak už pozorujeme několik desítek let. A ona je vlastně tlačená, že hned vlastně ze dvou stran, to znamená, jsou na ní kladeny ty nároky jednak, jak jste řekla, vybít tím cementem té společnosti, řekněme tím pilířem, který to drží, což je úloha, která jí připadla tak nějak tradičně a vlastně zůstává sama na to, aby financovala ten, nejen ten sociální systém, ale obecně prostě ten stát, protože prostě od těch nejchudších nic nevyberete a mimo teda tě spotřební daní a toho DPAčka. A ty nejbohatší se tomu vyhnou, tomu zdanění. To znamená, ta střední třída je extrémně zatížená a samozřejmě se jí dotýká jev, který těch vyspělých zemích pozorujeme už taky dlouho, a to je prostě dlouhodobá stagnace příjmů. No, to je zase Spojený státy, Velká Británie nejvíc. To zase něco prostě říká. Že? A potom do těch ostatních zemí se to šíří postupně, ale my to vidíme i v souvislosti s tím, jak se mění práce, jak se mění typy pracovních úvazků. Jo? Ještě v těch 60. letech bylo prostě normální mít plný úvazek, mít k tomu všechno to sociální, prostě zdravotní zabezpečení a ten člověk byl vlastně jakoby sociálně pokryt i pro těžké situace, dalo se z toho žít. A hlavně byla tam ta vyhlídka, moje děti se budou mít líp. Jo? A to už dneska
bývalo.
Což je další ten faktor té nejistoty, s tím, jak se mění ten trh práce, přibývá nedobrovolných částečných úvazků, že jo, omezený smlouvy prostě na dobu určitou, dokonce v Británii se objevila taková lahůdka, jako je zero hour contract, to znamená smlouva na nulový počet hodin, jo, když fakt to čekáte, jestli vás budou potřebovat nebo nebudou, a když ne, tak prostě máte smůlu, jo, a jako tyhle ty prostě, my to říkáme obecně prekarizace práce, no, to vlastně vyjadřuje, že ta práce je ve slabším postavení, než byla, řekněme, někdy těch 60. možná ještě na počátku těch 70. let. Tohle vlastně eviduje dlouhodobě Mezinárodní organizace práce, která má i ty globální data, takže to můžeme hezky srovnat. No a tohle se samozřejmě dotýká také jako velmi významně té střední třídy.
Paní docentko, rozuměla jsem tomu správně, že vy tak trošku ekonomicky nostalgicky vzpomínáte na 60. a 70. léta?
To není nostalgie, to je prostě nějaký srovnání. Mm-hmm, no, prostě umožňuje vám to prostě srovnání toho, co se změnilo. Je pravda, že v té ekonomické literatuře 50. a 60. léta v těch, řekněme, západních zemích bývají považována za takzvaná zlatá léta kapitalismu, tak z hlediska čísel jednoznačně, jo, a z hlediska i té podoby toho trhu práce, řekněme, že prostě takhle dobrá data jako potom už nikdy nebyla, jo, takže to srovnání se samozřejmě nabízí, ale jasně, že ta společnost se vyvíjí a je někde jinde, ale jako nevyvíjí se úplně k lepšímu, jo.
To jsem se právě chtěla zeptat. Vy říkáte 60. a 70. léta, zlatá léta kapitalismu.
50, no.
To znamená, že se něco dělalo jinak. Samozřejmě po válce se 50. léta budovalo, ale co se tedy tak zásadně změnilo, že ten vývoj je opačným směrem nebo směrem dolů, než bychom očekávali?
Tak 70. léta jsou nástup globalizace. To je ta zásadní změna. To znamená změna jednak technologie, ty jsou pracovně úsporné, nikoliv pracovně tvorné, to je první zásadní změna. Druhá je, že stát ztrácí svoji suverenitu v ekonomických otázkách. To znamená, že stát má stále menší manévrovací prostor pro ekonomické politiky v rámci svých hranic. Ne, že by nebyl žádný, ale řekněme, že je menší v tomhle ohledu. A zvětšuje se konkurence pracovní síly. To znamená to, že se vám přemisťují výroby do jiných zemí, ne všechny samozřejmě, ale je tam možnost, aby se tak stalo, tak to prostě vede k tomu, že část pracovníků, nejprve těch řekněme manuálních a potom už u těch středních, jo, se začíná konkurovat prostě globálně, v globálním měřítku. A to znamená, tak ta konkurence na tom trhu práce už není omezená ani lokálně, ani v rámci toho, ani v rámci toho národního státu. A celkově zase, když se podíváme na ty velký agregovaný data, tak vidíme jednoznačnou věc. 50. a 60. léta jsou z mnoha důvodů období, kdy byla nějaká rovnováha mezi kapitálem a prací. A tahle ta rovnováha, nebo chcete-li dohoda, konsenzus, se od těch 70. let končí. Jo? A ta práce se začíná dostávat do podstatně horšího postavení. Z toho potom vyplývá všechno ostatní. Jo? To znamená, ať už ta otázka prekarizace práce, nerovnosti a potom těch dalších jevů. Ono tam se vždycky vrací, jo? Protože co se vám bude dít, když máte omezenou stagnaci mes? No, budete mít horší kupní sílu. Jo? Když máte horší kupní sílu, tak co budete dělat? Budete se zadlužovat. Jo? To nejde do nekonečna. A už jsme to.
Paní docentko Ilona Švihlíková, moc vám děkuji za váš pohled na současný svět, na současnou ekonomiku a na problémy, které nás provázejí a které nás teprve čekají. Díky vám za to.
Díky za pozvání.